Kjempefint også å komme sammen her, kjenne åpne døra, og det lukter av kirkekaffe. Kom inn her og få være med i sangen og lovsangen og det fellesskapet her. Og den første lovsangen, kom og se hva vår Gud har gjort. Jeg synes den er så utrolig fin. Den samler så mye av det som evangeliet handler om, og som jeg kjenner er Jesu hjerte, og som er kanskje noe av temaet i det som jeg har lyst til å dele med dere i kveld. Så jeg håper at jeg skal få det fram på en måte som blir nyttig for dere da. Nå har det vært kirkekaffe der ute tidligere i dag, så vi har drevet med sånn fest på kongelig vis. Vi feirer bursdag i mange dager til ende, og Silas han ble 8 år for en stund siden, og det har vi liksom feiret litt videre denne helga med klassebursdag og venneburdsdag. Og i dag så hadde vi til og med hoppeslottet ned her og hadde en sånn liten samling i hellig høymessetid. Da drev vi rett og slett og hoppa, eller vin, og inkluderte meg i en slags vi, for jeg satt bare stille, jeg hoppa ikke i det hele tatt. Men jeg tenkte på hoppeslottet. Dette er bare litt sånn far-fetched. Det var egentlig ment som en... Men man kan liksom tenke på det på to sånn litt sånn morsomme måter, et hoppeslott. Man kan si at det er et luftslott. Det synes jeg er litt gøy å si. Kom ned og vær med i luftslottet vårt. Eller så snakker du om, Anette, i begynnelsen her, om dette å håpe. Da tenkte jeg, ja, tenk hvis det i stedet for å være et luftslott, heller kan være et håpeslott. Ja, det hadde vært fint. Og det tenker jeg at kanskje kan kirka og gudstjenesten representere et sånt et håpeslott i verden. For det står noe i Bibelen om det å bli rike på håp for den hellige ånds kraft. At Guds rike består i dette med håpet også. Det håpet som Jesus har gitt oss. Og det har jeg lyst til å snakke med dere litt om i dag under den overskriften som allerede er introdusert av Jon Olav. Sammen. Ja, Anette sa det også. Så det ikke blir, nå må ikke det bli, har ikke det være en kime til noe vanskelig hjemme hos dere. Vet, teologene, de har i alle år drevet med systematisering. Bibelen er jo en stor bok. Den er det, og det står mye i den, og det har blitt samlet over mange år. Og derfor så lener vi oss egentlig på den systematiske teologien. Ikke sant? Og hvis vi liksom skal lese litt her og lese litt der og sånn, tenker vi, oi, det er mange tråder, hvordan føres de sammen? Og den systematiske teologien da, eller det som man ofte kaller for troslæren, er med oss å samle noen av disse trådene for oss. For at det som vi går rundt og tenker på som kristen tro, som vi finner igjen i Bibelen, det er egentlig ofte resultatet av at folk har erfart noe med Gud. De har kjent noe, de har lest noe i Bibelen, og så har de skjønt etter hvert at, hva dette betyr. Og derfor så har vi en del sånne teologiske ord. Og nå har jeg nevnt Silas allerede, yngste mann hjemme hos oss. For jeg går på skole for tida, og så sa jeg til Crystal sånn, si fra hvor du går, hvor lenge du blir borte. Jeg sa, nå går jeg ned på kontoret og jobber litt med teologi, for å referere da, til skolen som jeg går på. Og så sier Silas, det høres gøy ut, jeg blir med. så det var... Og så tenkte jeg litt sånn i dag, ok, hvis jeg skal systematisere, finnes det et enkelt ord som liksom kan virkelig fange masse av det som den kristne troen handler om? Som kan si noe om hva som er Guds vesen, hva som var Jesu forkynnelse og undervisning og hans liv, noe om hva som er kirkens kall og misjon og oppdrag i verden. Og attpåtil, hva som er det himmelske håpet. Hva som liksom er det kristne håpet, mener jeg. Og så tenkte jeg at sammen er et utrolig godt ord for Guds vesen, for Jesu forkynnelse, for menighetens kall, og for det som vi tenker vi er på vei imot. Sammen. Flerdimensjonalt begrep. For det er ikke sånn liksom at først når vi snakket om dette ordet sammen i huskirka vår, da, så tenkte jeg litt sånn nært det å være menighet, det å være kristent fellesskap. Det handler jo om sammen på mange måter. Men så var det som om det liksom tenkte, nei, men det var jo ikke helt sånn i kirkehistorien at ok, nå har vi fått høre et budskap, nå har vi fått en tro, og så må vi bare liksom bestemme oss for en type kultur vi skal ha på dette, og la det være en fellesskapskultur, og la det være en sammenkultur. Det var ikke sånn at man bare valgte at det var liksom, la det være vår stil, la det være på en måte policyen når vi kommer sammen. At det liksom bare oppstod i et vakuum. Nei, det begrepet, den tanken, det kristne fellesskapet, det går tilbake rett til Guds vesen først av alt. Sammen handler om hvem Gud er. Og et av disse ordene som teologene fant på ganske tidlig, kirkefedre og kirkemødre og kirketanter og kirkeonkler og alle sammen, det var ordet treenighet. Og det har sikkert mange av dere har hørt om dere har vært inne i en kirke. Du finner det ikke i Bibelen. Det står ikke der noe sted. Men når man leste der og ser hvordan Gud taler om seg selv, hvordan Jesus underviser, hva det står om den hellige ånd, skjønte man at det er mer med Gud. Et fellesskap der. En sammenheng. En enhet. Det er noe felles. Av og til så bruker vi her i kirka denne trosbekjennelsen som vi kaller for den nikenske trosbekjennelse. Og den oppstår i en tid hvor kirka er sånn at nei, Jesus han var egentlig et menneske med, altså det er veldig masse sånn spenninger rundt Jesu person. Og noen tenker, nei, det går ikke at Gud ifra himmelen kan liksom ha vært blant oss som et menneske. Gud og menneske, det går ikke an at det liksom kan forenes på noe vis. Så diskuterte man det, og så tenkte man at på en måte så var Jesus bare Gud i forkledning. Han var menneske som hadde, eller Gud som hadde kledd seg ut i menneskedrakt. Og så bryter jo det ganske på dypt vann, hvis man har lest litt i Bibelen, og for eksempel ser hva Johannes starter evangeliet sitt med når han sier at ordet ble menneske, ordet fra Gud. Og i et av brevene så skriver apostelen Johannes at det er kjempeviktig dette her. At vi bekjenner at Jesus, han er Gud kommet i kjød. Han er både Gud og menneske på en og samme gang. Man diskuterer dette her, og så blir man etter århundrer med refleksjon rundt det enige om at Gud er en, men han møter oss i tre personer. Gud, han er Fader, han er Sønn, han er den hellige ånd. Han er uten adskillelse, og samtidig uten sammenblanding. Ånden gjør ikke noe som Sønnen ikke vet. Sønnen gjør ikke noe som er mot Faderens vilje, og så videre. Og så har man brukt mye tid på dette her, og kommet fram til at en måte å uttrykke det på er at Gud er omtrent som dette fjellet. Du kan se det fra ulike sider. Det er det samme fjellet. men det har så mange fasetter. Og de ortodoxe teologene fra Østkirka, de snakket om den guddommelige dansen, hvor på en måte denne kjærligheten bare går ifra faderen til sønnen til ånden, til faderen til sønnen til ånden. Det er bare en kjærlighetens dans. Et fullkomment fellesskap som ikke mangler noen ting. Det er bare fullkomment. Det er lys. Det er godhet. Det er kjærlighet. Det er renhet. Her i Koresis kalte man det. Det danser omkring sammen. Og faderen ærer sønnen, og sønnen ærer ånden, og ånden ærer faderen i et ubrutt lysets fellesskap. Et mysterium. Og samtidig så kan man se at Bibelen sier noe. Vi kan kanskje ikke forstå alt, men vi ser hva Bibelen forteller oss. Og derfor så holder kirken det som sant. At Gud er en, og han er treenig. Og at Jesus Kristus, han er sann Gud og sant menneske på en og samme tid. For det var den eneste måten at Gud kunne komme nær og frelse mennesker på. Der har du sammen i sin kjerne og sin begynnelse. Så må jeg spørre da, så er det sånn kanskje med Guds vesen, men hva har det med verden å gjøre? Hva har det med oss å gjøre? Jo, du ser at med en gang Jesus kommer inn på den offentlige scenen, med en gang han står fram og begynner å forkynne at Guds rike har kommet nær, så er det den der invitasjonen. Kom, bli med, vær sammen. Kom, bli med, vær sammen. Et budskap rett ifra Guds vesen, som Jesus står fremme. Han kaller mennesker inn i familien hele veien. På sånn sterk måte at av og til så syns folk det blir alt for mye av det gode. Hele tiden så krasjer det mot kanskje vårt menneskelige behov for oss å sette noen grenser. Lage noen som skiller mellom oss og de. Og utenfor og innenfor. Og så er Jesus så på en måte så kompromissløs i å invitere inn all slags folk. Han vil ha alle med. Og så går de rundt, og så tenker de for eksempel fariseren Simon. Når det kommer inn en kvinne som hadde et dårlig rykte i byen, så tenker Simon med seg, hadde han vært en profet, så hadde han visst hva slags kvinne dette er, og at hun fører et syndefullt liv. Så vet jo Jesus hva Simon tenker, og så adresserer han akkurat det. Zacchaeus, den minst populære mannen i byen, fordi han hadde svindlet, og fordi han var en kollaboratør, og fordi at han hele tiden sørget for å få mer enn det han hadde rett på. Jesus kjenner hjertet hans, vet akkurat hvem han er, stopper under treet hans og så sier, Zacchaeus, kom ned, for jeg har lyst til å være sammen med deg i dag, og jeg har lyst til at du skal være sammen med meg. Og så føres Zacchaeus ut av det der fangenskapet som han egentlig var i. Og så føres han inn i fellesskapet, og så sier Jesus på slutten av den der veldig vellykka middagen som det ble hos Zacchaeus da. Og hvor Zacchaeus blir så glad at han vet ikke hvor han skal gjøre seg. Han står bare og deler ut alt han har og sier, halvparten av alt det jeg vil jeg gi til de fattige. Har jeg svindlet fra noen, skal de få fire ganger igjen, som er langt utenpå lovens krav til hvordan man gjør godt igjen. Og så sier Jesus etterpå da, til at i dag har frelse kommet til dette huset. For også han er en Abrahams sønn. Også han vil jeg ha med. Også han vil jeg at skal være sammen med meg. Være sammen med oss. Bli med inn i familien igjen. Tatt inn igjen i det fellesskapet som han hadde avskåret seg fra og bli satt på utsiden av. På samme måte så snakker Jesus om samaritanerne på en måte som gjør at de dras inn, sånn at også de kan komme og være sammen. Folkeslagets navn ble brukt som et skjellsord. Man brukte det hvis det var virkelig noen dårlige folk, så kalte man det en samaritan. Og Jesus, han bare blåser i at de driver og snakker sånn om det. For han kommer med Guds hjerte. Han kommer med dette hjertelaget som er fullkommen kjærlighet, og som ikke mangler noen ting, men som likevel i, på en måte bare springer over i en sånn kjærlighetens overskudd, og bare sier vi vil ha enda mer med, enda flere med i den guddommelige dansen. Enda flere med i denne kjærlighetsdansen. Samaritanere, tollere, nordmenn. Uansett hva historien din er, uansett hva de sier om deg i byen, uansett hva du sier om deg selv, så sier Jesus, kom og vær sammen. Kom med inn i fellesskapet. Kom tilbake igjen. For dette handler dypest sett faktisk også om hvert enkelt menneskes utgangspunkt som skapte Guds bilde og egentlig skapt inn i dette fellesskapet her. Jesus han forteller lignelsen om mynten som var borte, men som ble funnet igjen. Om sauen som var blitt borte, og hvor sauegjeteren fortsatt hadde 99, men det mangla én. Og derfor ser han ut og leiter til han finner den ene som mangler. Evangeliet er et ord om sammen. Det er et budskap om å komme sammen. At alle skal med. Jesus han sier at hør, dere som er mine disipler, dere som er min menighet, dere må være ivrige på å gå ut og invitere inn sånn at mitt hus kan bli fullt. Og hus ikke først og fremst forstått som et kirkebygg, men hus forstått som det fellesskapet og den familien i verden og det folket i verden som har Gud til far. Og de gangene som Matteus, Markus, Lukas og Johannes skriver noe om Jesu følelsesliv, følelsene hans. Det er ikke så ofte at de gjør det, for de er litt sånn der de er relativt saklige i stilen. Men det kommer til uttrykk en gang at Jesus jubler, med sånn det står egentlig sånn der overstrømmende jubel, overstrømmende begeistring. To ganger så er han skikkelig sinna. Ikke så sånn sørlandssinna at han nesten sier det til dem, men sånn skikkelig sinna, sånn at han sier det til dem. Og en gang at han gråter. Fire ganger så er Jesu følelser så tydelig artikulert. Når han jubler, så er det fordi at Gud har åpenbart evangeliet for de som er fattige i ånden. De som står lavt på rangstigen. De som folk ikke tenker at «Oi, se, der er noen å se opp til». Han har åpenbart det for de små. Da jubler han. Så blir han sint en gang på disiplene, fordi at det kommer noen mammaer som har barna sine med seg, og de vil at Jesus skal velsigne dem. Og så tenker disiplene sånn veslevoksent at Jesus han har ordentlige ting å holde på med, sånn at det er ikke tid for ungene. Og da slår han neven i bordet og så sier, «Hallo, hva er det dere holder på med? Guds rike tilhører slike som de. La de små barn komme til meg og hindre de ikke.» Og så tok han de inn til seg, og så la hendene på de og velsigna de. Så viktig er det, dette med å la de små få lov til å komme inn i Jesu nærhet. Men det er også viktig med de voksne. Så derfor så blir Jesus rasende på tempelplassen, for der har de egentlig lagt opp en haug med barrierer fram til for de som ville inn og tilbe Gud, som ville inn og ofre, som ville inn og være i Guds nærhet. Så kommer de inn Pengene sine måtte de omsette til en egen tempelvaluta for dårlig kurs. Og når de hadde gjort det, så kunne de gå og kjøpe offer til overpris. Og Jesus blir rasende. Og han fyker gjennom området der og velter bordene så myntene strøs. Og ja, det er rasende fordi at mennesker stilte seg imellom. For Gud vil samling, han vil fellesskap. Han vil at barna skal komme nær, og han vil at de voksne skal komme nær. Han vil at det skal være fri adgang. Og når han gråter, så gråter han over Jerusalem, som ikke vil la seg samle, som ikke vil komme nær, som ikke vil la seg omslutte. Og han sier, hvor ofte vil jeg ikke samle dere som en høne samler kyllingene under sine vinger, men dere vil ikke. Det ligger på Guds hjerte å samle og bringe sammen. Og derfor så sender Jesus sin menighet ut. I Markus så står det så fint, gå ut og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Det er fint. For alt. Evangeliet er gode nyheter for oss som sitter her og er mennesker, men evangeliet er gode nyheter for hele skaperverket. Og derfor skriver Paulus at ja, det skaperverket venter, sukker, lengter etter den dagen når Guds barn skal åpenbares i herlighet. Men i alle fall så sendes denne menigheten ut, og nå er vi på, liksom, på punkt tre da. Guds vesen er sammen, Jesu forkynnelse er sammen, og menigheten er sendt ut for å kalle sammen. Og der kommer også dette fellesskapsaspektet inn når Jesus sier, gå derfor ut. Forkynn, stopper det opp her. Matteus 28. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Der kommer treenighetsdimensjonen rett inn i det, som er kirkens oppdrag. Kom og døp inn i dette fellesskapet, inn i denne kjærlighetsdansen, inn i dette samfunnet som Gud så nådig og raust har åpnet for oss alle sammen, for at vi skal få være med inn i det. Og underveis på veien mot det himmelske håpet, så har du dette folket som går gjennom tiden, som går gjennom historien, som finnes i alle nasjoner, nemlig kirken. Som egentlig er en stor sånn get-together-fest, egentlig. Vi skal være sammen og dele det. Hebreerbrevet skriver om det, at når vi, la oss ikke holde oss unna når vår menighet samles, men la oss komme sammen, fordi vi trenger å oppmuntre hverandre på veien. Kirka har vært i verden i omkring 2000 år, og det er lenge. Kirkehistorien har mange kapitler. De fleste av de kapitlene står ikke i Bibelen, men noen gjør det. Og det er jo apostlenes gjerninger, først og fremst jeg tenker der på da, også på brevlitteraturen og Johannes' åpenbaring. Og da er vi jo veldig tidlig. Da har Jesus reist opp til himmelen, stått opp for de døde, reist opp til himmelen, og han har sendt den hellige ånd over menigheten, og menigheten er i gang. Og da snakker vi om urkirka. Og i dag så kan kanskje, det være lett å tro kanskje at urkirka, de er veldig nøye på klokka. De er jo det. Har de sagt klokka 11, så mener de klokka 11. Og, ikke sant? Men det betyr jo ikke det. Urkirka betyr den første kirka, og det er det første kapittelet. Og så kommer oldkirka, som er det neste kapittelet og det neste leddet. Og begge disse kapitlene her da, i kirkehistorien, er kapitler som handler om ganske stor vekst, om at mange legges til menigheten. at kirka når vidt ut med evangeliet, at at det liksom spres utover et veldig stort geografisk område, og den tallmessige veksten er stor på tross av stor forfølgelse. Folk kommer sammen selv om de risikerer forfølgelse. Hvordan har det seg? Hvordan kan det ha seg? Jeg tror at folk så noe som de ville ha. De så noe de lengtet etter. Evangeliet var ikke bare budskapet, ordene som ble sagt, men evangeliet var det de så i livet til den kristne kirken. Et forandret liv, et liv som det lukta himmel av, som det smakte Jesus av, som man kjente, å, dette er akkurat det vi trenger. Dette er akkurat det håpet vi behøver i vår familie. Dette er akkurat det som vi trenger, sånn som hverdagen vår er, med byrdene vi bærer. Se på dette fellesskapet. Leser du i Apostlenes gjerninger, så står det om at de går, ja, det var mennesker. Og det kunne krølle seg til for de stadig vekk. Men man hadde en sånn der grunntone av kjærlighet og godhet og genuin raushet som folk så. Tenkte, tenk om det var plass til meg med det bordet der. Tenk om jeg kunne bli en del av det. Og så viste det seg, ja, det er jo plass. Det er jo nettopp det som er hele meningen med det. At det skal være plass, og at man skal kunne komme sammen. Jeg har ikke sett så mye på dette her kompani Lauritsen og sånn. Er det noen som gjør det? Ja. Det ser jo ganske... Det ser artig ut det, men vi har ikke TV2. Det er bare det det står på. Kanskje. Men uansett, kompani, det ordet der da, det kommer av latin, og det betyr egentlig bokstavlig talt da, kom panis, sammen og brød. Panis, er ikke det sånn fransk det nesten? Pannekake, er det derfor det heter pannekake? Nei, det er noen pannekake. Men kom panis da, den du spiser ditt brød sammen med. Det er egentlig det kristne, det er jo virkelig, da ser du evangeliet. Når man er samlet rundt det bordet hvor Jesu gaver deles ut, hvor brødet brytes og hvor vinen deles, det er evangeliet på display, for å si det sånn. Livet var budskapet, det var ikke bare ordene. Og derfor så har du en veldig sterk og tydelig vekst fordi folk lengter inn i dette fellesskapet, fordi man kanskje gjenkjente noe av det, hva man var skapt til, stedet man kom ifra, det hjertet som hadde tenkt deg ut og som ville at du skulle være. De norske ordene for kirke og menighet kommer fra to greske ord. Kyrioikos. Altså, det kommer fra kyrios og oikos, herre og hus. Og det kommer fra ekklesia. Og de ordene betyr henholdsvis da herrens hus, oikos, og de som er kalt ut, de som er forsamlet. Og så høres det kanskje litt rart ut, tenkte jeg. Hvis Gud vil sammen, hvorfor kalles da kirken for noe såpass eksklusivt som herrens hus og de som er kalt ut? Jeg tror det handler om noe av det som alltid har vært der. At Gud har alltid brukt noen for å kalle de mange. Altid brukt den ene for å så nå noen få. At man er ikke kalt ut for at jippi, vi trakk gullbilletten. Vi fikk bli del av det. Vi fikk være med i Herrens hus og i Guds forsamling og det folket som han har kalt ut. Kirka er kalt ut, fordi at Gud gjennom meg og gjennom det vil fortelle verden at Gud elsker deg, Gud vil frelse deg, Gud vil invitere deg inn til å være sammen med han i familien hans. Paulus han er kjempefrimodig på det, og bruker sitt eget liv på den måten som et utstillingsvindu, som et, sånn et monter for hva evangeliet er. Han sier, hei folkens, se på meg. Tenk at Gud har utvalgt at han har frelst en sånn som meg, den største av alle syndere. Tenk at hans nåde er så stor. Da er du også velkommen inn. Da er du også, da er det plass ved bordet for deg også. Det var tydelig den gangen. Jeg tror det har vært tydelig mange ganger senere også. Og så kjenner vi kanskje noen ganger at det også er litt vrient. Hvis det er sånn at kirka ikke bare har et budskap, men selv er et budskap. Fordi at vi merker jo at vi er mennesker. Det butter imot av og til. Å være prest hadde vært helt flott det, om det ikke var for menigheten. Ja. Som en kollega sa. Og så har de gjort om på den der gamle salmen, Guds menighet er jordens største under, har blitt til Guds menighet er jordens største plunder. For vi vet det, at å være mennesker er en sammensatt greie. Å være i relasjon med mennesker er noe av det beste noen ganger, men det kan også være noe av det verste og det mest umulige. Så hvordan skal vi da aksle det ansvaret å være Guds utstillingsvindu? Bibelen viser oss en vei. Og det er jo hele tiden korsets vei da. Det er hele tiden korsets vei. Jeg tenker at altså av og til så får vi jo fordi vi av og til tenker at vi er med i kirka fordi man liksom får til livet da. Altså hvis det skulle hvile på det, at vi får det til, da blir det der med synsbekjennelse et fryktelig ord. For det betyr jo at vi ikke har fått det til, ikke sant? Men i brevlitteraturen i Det nye testamentet så er det ganske tydelig at det der med synsbekjennelse, det hører med som en kur nettopp mot å skulle tenke på et eneste punkt i sin vandring, at det er fordi jeg har fått det til. Så derfor skulle man dele med hverandre sannheten om livet, sånn at ingen skulle på en måte vikle seg inn i hykleriet, ikke sant? Hvor en setter opp en fasade rundt livet sitt og sier «se». Ikke sant? Fasade blir et fengsel. Hykleriet er skummelt, for når man blir avslørt, hva da? Så står det «lev et liv i lyset». Når vi vandrer i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Fortell hvordan din historie er, fortell den til noen. Fortell at det er ikke bare solskinnsdager. Fortell at det av og til er sånn at du spenner bein for deg selv fordi du gjør dumme ting. Fordi du faller, fordi du går for det lave. For det er ikke det som er kjernen i å være i det kristne fellesskapet at man har fått det til. Men det er det at Jesus har fått det til. At han har tatt imot oss. Derfor så sier Paulus, ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere til Guds ære. Vær hverandres byrder, bekjenn da syndene for hverandre, så dere kan bli helbredet. Og det siste punktet da, Gud føyer alle trådene sammen, sitt eget vesen, Jesu liv og gjerning og kirkens vandring i verden. Det føyes sammen i et veldig stort håp, og jeg skal avslutte med å lese fra 1. Tessalonikerbrevet, 4. kapittel, og der står det. Vi vil at dere skal vite, søsken, hva som skjer med den som er sovnet inn. Dere skal jo ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For om Jesus døde og sto opp, og det tror vi, så skal Gud også ved Jesus føre dem som sovnet inn sammen med ham. Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som fremdeles lever og blir igjen her helt til Herren kommer, skal slett ikke komme før dem som sovnet inn. For når befalingen lyder, når erkeengelen roper og Guds basun høres, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som igjen og ennå lever bli rykket bort sammen med dem i skyene for å møte Herren i luften. Og så skal vi være sammen. Så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst og sett mot i hverandre med disse ordene. Amen. Sånn er det.